деп білер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейділер. Шуын 2015 жылың 31-ші октябрі хептенің шенбі үні. Хабарлар үнділігімізді Прагада студиядан мен Гөзел Алпарярын. Шуынкі программамызды. Европа Бірлігі ва Бірлішен Штатлар Беларусьға қарсы одол кирдилен санкцияларын аглавы бөлігіне ятырдылар.
Мүнсікті болса, бұл қарарлар оңыз қаржыланды.
Адам хукуклерни горезылар Меркеди Азия Сапаридиан Бірлішен Штатларын дөвлет секретари Джон Керини регионда шолсанды Түркменстанды адам хукуклерның депеленмегіне аладыланма білдірмәгі сағырдылар.
Бияна Тайретхинім тақиқ мысалар көрсіліп Түркменстанды Азаттық Радиосының хабарчысы Сапар Мәмет Непетқұлиевің яғдайына чекілер.
Украинаның президенті Петро Порошенко Түркменстанның Украинаның территориал бүтөвлігіне қолдау берендігі үшін міннеттардығын айтты.
Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Түркменстана.
Ашхабадтың бұл салшық нөхөтлерінде улы новаттар эмере келді.
Пайтақта онырчы адамлар хуа сертлеріне қарамыздан иллерінде кімаладының доллары салысыма үшін новаты дұриярлар.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекмезек тұрып кечеріз. Программамырың этасы бөлігіне башламаздан озал тезіліклер білен таныш олың. Бірлесін штатлар Багдадың дәшінді болын ракетәлі хүджімі яғдғырды өй рағы гүнә кәрләрі жоғап кәрчілігі чекмәе сәрді. 29 октябрді болын хүджімді адынан 23 Иранда позиционерін өй рақлы еткерлерін өлдірлінді ғайдылар. Рағын полициясы Багдадың аэропортының қолайында Бірлесін штатларын азатлық лагері атлы өнкі базасына 15 чемесі ракетаның дүшінлігін айтты хәдір. Бұ базада Иранның сүрүнліктәкі Муджахедин Ихалк атлы оппозицион топоры ерлешер. Рағын шай ларын Аль-Мухтар қошыны атлы сөйөшүчү топорунун башлыгы Ватник Аль-Баттад хүжүмүн жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Орсиятын Арктика регионунун үстүнөн Европа ашмагы тыйнанышан мигранттардын акымы биразга ушады. Ресмилердин 29 октябрда айтмагына көрө, бу белли бир дарежеде серкеттен кечме үчүн зарур болгон тыгырлардын жетишсиздиги менен баалы. Норвегияда башпана көздөгөн адамдар серкеттен тыгырлы кечмели болярлар себеби пиядалардын кечмеги кадаган документтери кадалы болмадык жолугчулар кечирген улуу сүрүүчүлөрүнө болсо жериме салыныр. Энчемеси Сирияда курштан качып чыккан мигранттардын бу жолдон пайдаланмак боюнча тагарлары Европа варианты күн орто жолдорду мигранттардын өңүнө бөбөт салынмагы себепли хатым күчлөндү. Орсиянын ресмилери жерли дүкандарда тыгырлардын сатылып куторулгандыгын 500 чемеси мигранттын серкетте Никель шаарында карашмага мажбур болгандыктарын айттылар. Ошол биракта да серкеттин Норвегия дегиштүү тарабында көп саналы тыгырын үйшүндүгү Норвегиянын олорун өз территориясында уланылмагын коопсуз катап этмегенлиги себепли жок этмели болжоктугу хабар берилер. Арктика жолу Европа барма үчүн Орта Ер деңиз регионунун үстүнөн кетчен жолдун хат айлаулу болсо да ул хат коопсуз хатапланар. Шу жыл бу жолдон 1200 чемеси адам пайдаланыптыр. Москвада активистлер КГБ-нің өңкі баш едарасының қолайында жемленіп, Иосиф Сталиннің ұлы террор дөрінде совет хәкіметлері тарапынан жазаландырылын. Мүңлер чадымың хатирасына матым чәресіні кечірерлер. Лубянка мейданшасында Соловецки дашы атлы ядыгарлың өңінде күнің довамында кечірілен ятлама чәресінде жазаландырылан 30 мүн чемесі адымың ады, яшы, яшан ері ой өлдірілен уақты санап кечілер. 1937-38 жылырды совет хәкіметлері тарапынан жазаландырылғандардын санының миллионнан кетчер. Шол жылдарда Түркменстан Совет Республикасының Меркези Ерне Етірджі Комитетінің бірінші башлығы Недербай Айтақов ой халық комиссарлар кеңесінің башлығы Қайғысыз Атабаев ем репрессия дүшіпті. Қайғысыз Атабаевың оғлы Кемина қағасының репрессия ділші барады шейлі ятлыяр.
Қақы 1937 жылың июль айында Москва сағырылып, 1938 жылың февраль айында атылып өлдірілді. Ол Любянка барантын қайдып чықманды.
Сталиннің педалларының хатирасына Москвада кечірілген жылдық қиятлама чәресіне Орсиядың адам хукуклеріне орызы абырайлы орамасы мемориал орамасылық едер. Иранда тұсық елден Бірлесін Штатларының ва Иранның райатының тұсықлықты сақланян қоша райатлықты дөрінжі Америкалы олындығы хабар берілер. Крестчен Петролиум компаниясының Дубайда ерлешен елбасшысы Сия Макнамази Иранны 2 хептімінен озал сапар еден уақытында революцион Ливон гвардиясының аңтау ұлығы тарапынан тұссақ еділді, деліп The Washington Post ve The Wall Street Journal нешірлерінде хабар верілер. Украинаның ресмейлері қарвы амарды янғын дөрі әпірін әтші партламаның ой ика адамын өліміні себеп болын вақаның терорчылықлы херекет өкмінді дерңәлігіне айттылар ғорынмық министрлігінің 30 октябрда хабар вермені өре партламалар Сваты ve шәкәрчесіндегі қарвы топлымды емелі келіптір. Шәкәрчі орсетчі сепаратистлерін көзөчілігіндегі Луганск регионынан 100 километр ұзақлықты ерлешер. Ислам дәулеті топырны бағы деден видеолары қатнашан Германиялы рэпер айдымчы Бірлешен Штатларын Сирия дамаласырын хова хүчімлерінде өлдірілді дейлі Бірлешен Штатларын ресмейлерінің мағлуматында айдылар. Берлинді доғылын Денис Кусперт, Десодок атлы ады білен таналан мешхур айдымчыларын бейірді. Хорматлы радио дүңлейділері, сіз күнің өе сағыдың кәбір тәділікләрі білен таныш болдыңыз, бізге пләшігімізді дуам еттіріяріз. Gepliyar Azatlyk radiosy xabarlar gündeligimize başlaýarys. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Belarusiýa garşy sanksiýalaryň aglaby bölegini ýatyrdylar. Olar bu hereketini gatnaşyklaryň gowlanmagy we Brüssel hem Washington tarapyndan siýasy tutsak diýilip hasaplanýan aktivistleriň boşadylmagy bilen düşündirdiler. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini habarçymyz Aras Perwiştin diňleýär.
Ýewropa Birleşigi bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary gowlanýan gatnaşyklara ve Brüssel bilen Washington tarapından siyasi tusoglar dip karalyan bir näçe aktivistin türmeden boşadylmagyna salgylanmak bilen Belarus baradaky sanksiýalaryň uly bölegini wagtlaýyn ýatyrdylar. 29 oktýabrda Ýewropa Birleşiginiň bir beýannamada bildirmegine görä, işçileriň baýlyklaryň doňdurulmagyny we gara sanawdaky 174 sany Belarus raýatynyň 170-i baradaky wiza gadagançylygyny, şeýle hem 14 kompaniýa garşy giýirdilen berk çäreleri wagtlaýyn ýatyrmagyna garaşylýar. Ýewropa Birleşigi bu karara ähli siýasy tutuklaryň 22 awgusta boşadylmagyna we Ýewropa Birleşigi bilen Belarusyň gatnaşyklaryň gowlanmagyna jogap edilip gelinendigini aýtdy. 1999-njy we 2000-njy ýyllarda ençeme adamyň Belarusda gümürtek ýagdaýda gürümjürüm bolmagy bilen ýetişikli 4 adam barada bolan sanksiýalar öz güýjünde galar. Ýarag ambargosy hem ýatyrylmaz. Washingtonda Devlet Departamentiniň sözçüsi John Kirby Birleşen Ştatlaryň hem 9 halatda sanksiýalary ýatyrýandygyny aýtdy. Ýöne munyň kimleri we haýsy kompaniýalary öz içine alýandygy entek bellidi. Sanksiyaların çayaklı suratta yatırılmağı Belarus iqtisadiyyatına sevda qatışıklarını giyinletmeyaga qafa açıyar. Biz Belarus hükümetini adam hukuklarının, demokratiyanın yağdayını qavulandırmaq için koşmaça onoylu adimleri etmeyaga heveslendiriyar deyip Can Kerbi aytti. Minskda bolsa bu kararlar oňa garşylandy. Belarusyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Dmitri Mironchik şeýle diýdi. Biz bu karar ähli sanksiýalaryň tez we iş ýüzünde ýatyrylmagyna, Belarus bilen Ýewropa Birleşigi arasyndaky gatnaşyklaryň kadrlaşmagyna getirir diýip tamaýat ýazdy. Mironchik bu ähli taraplaryň behwidine diýip sözüniň üstüne goşdy. Belarusda 1993-nji ýylyň märi Aleksandr Lukashenko hökm sürýär. Ol üstümizdäki aýyň başlaryna 5-nji gezek prezidentlige saýlandy. Gunmasarly synçylar saýlawlara ne erkin ne de adalatly diýip baha berdiler. Ýewropa Birleşigi sanksiýalaryň ýeňilleşdirilmegini Lukashenkonyň siýasy tutuklary boşatmagyna bagly edip goýupdy. Ýöne öňümizdäki mart aýyna sanksiýalaryň doğruluğuna ýatyrylmagy da mümkin. Ýewropa Birleşigi bu öňegidişlige reaksiýa görkezdi. Ol Ýewropa Birleşigi bilen Belarus gatnaşyklarynyň gowlanmagyna ýetirjek indiki öňeýli ösüşlere goldaw bildirdi diýip beýannamada aýdylýar. Ýewropa Birleşigi Belarusda demokratiýanyň we adam hukuklarynyň ýagdaýyna ýakynyň gözeçilik etmegi dewam etdirer. Sanksiýalar ilki 2010-njy ýylda geçen prezidentlik saýlawundan soňra halka edilen basyş netijesinde giýirdildi. Ýöne Brüssel bilen Minsk arasyndaky gatnaşyklar üstümizdäki ýyl esasly gowlandy. Lukashenkonyň hökümeti awgust aýyna 6 sany opozisiýon siýasatçyny, şol sany 2010-njy ýylda Kazakistan kanın karşısına sayılığa koşulup sonra tutsak edilen Mikhail Statkevich'i hem türmeden boşalttı. Avrupa Birleşiği bilen Belarus hazır viza düzgünlerini yenileştirmek var edeki alalaşığın hem cimrici bölümünü maslağa taşıyarlar. Bu şartnama Belarus rayetlerinin Avrupa Birleşiği'nin Schengen zonasına safar etmeğini hem anksat hem de ardan eder.
Xabarçımız Araz Pervişin maglumatlarını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlık Radiosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist sözleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azatlık Radiosu bilen e-mail ya telefon arkali xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azatradio.org Moskva'daki telefon numarımız 7-926-236-04-55.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizde iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Azadlyk Radiosu Esed Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 29-njy oktýabr we 3-nji noýabr aralygynda Merkezi Aziýa regionuna sapar edýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar John Kerryni Merkezi Aziýada geçirjek gepleşiklerinde adam hukuklarynyň depelenmegine aladylanma bildirmäge şol tandy. Türkmenistanda tutsak edilen Azadlyk Radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepes Huliýewiň ykbaly bilen bagly meseleni gozgamağa çagyr ýarlar. Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinläli.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Merkezi Aziýa planlaşdyrýan saparynyň öňü süýresinde adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, onuň sebitde adam hukuklaryna aýratyn üns bermegini sorýarlar. Şol beýanata Gazagystanyň adam hukuklary boýunça halkara bürosy, adam hukuklary boýunça türkmen inisiýatywasy topary, Merkezi Aziýanyň adam hukuklary boýunça assosiýasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk topary gol goýdylar. Agzalyan guramalar tarapyndan ýeredilen bilelikdäki beýanatda Merkezi Aziýada adam hukuklaryny goraýan guramalaryň adatda aksyndan has agyr şertlerde işlemeli bolýandyklary regionyň howpsuzlyk we ykdysady ýagdaýlary bahana edilip, hukm süren rejimler tarapyndan sebitde raýat jemgyýetine edilýän basyşlaryň hasam artandygyny ýetirýär. Beýanatda aýratynym tahkik misallar görkezilip, Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepes Quliýewiň ýagdaýyna üns çekilýär. Şeýlede Özbegistandaky, Kyrgyzstandaky, Gazagystandaky we Täjikistandaky tutsaklaryň ykbaly hakda hem gürrüň edilýär. Diýip New Yorkda ýerleşen adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy hem Jinab Kerryniň sapary barada beýanat ýeredip, regionda hukuk bozmalara üns çekýär hem Kerryniň bu ýagdaýlar baradaky aladalaryny açaçan beýan etmäge çagyrýar. 31-nji oktýabr bilen 3-nji noýabr aralygynda boljak saparynyň dowamında John Kerry Merkezi Aziýa ýerleşýän 5 ýurdun ýolbaşçylary bilen duşar. Onuň Özbegistanyň Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gaşary işler ministerleri bilen geçirjek duşugynyň gün tertibiniň Awganystandaky durnuksuzlyga we İslam döwleti atly jeňçi toparyna garşy alınıp barlayan göreş ýaly temalara bagyşlanjakdygy agzalyp, şol duşuklaryň ählisiniň gün tertibinde adam hukuklary temasynyň hem müdama oryn almalydygy belenilýär. Human Rights Watch guramasy öz beýanatynda käbir tahkik teklifleri bilen hem çykyş edip, Türkmenistan barada aýdylanda aýratyny Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepes Quliýewiň ýagdaýyna ünsi çekýär. Sapar Mehmet'in agust aýynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hukm edilenligi ýatladylyp, bir kanun ýagdaýda tutsak edilen beýleki bendileri hem derhal boşatmaga çağırlýar. Şeýlede Human Rights Watch guramasy öz beýanatynda John Kerry'den hökümetiň öz siýasy garşydaşlar öýdüp çaklayan adamlarynyň ýurtdan çykmagyna garşy girden çäklendirmelerini ýatırmagy hem de Birleşen Milletler guramasynyň ekspertlerini Türkmenistana barıp degişli ýagdaýlar bilen dogry tanışmagy ruhsat bermegi üçin türkmen häkimetlerine basyş etmegini sorýar. Başda agzalyp geçilen adam hukuklaryna goraýjy toparlar diňe bir Türkmenistanda däl ise Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem adam hukuklaryna söz we metbu lügat azatlygyna garşy giýdilen çäklendirmeleriň soňuna çykmagyň wagtynyň ýetendigini atlatýarlar. Bu nukdan nazardan alanında Kerry'nin häzirki iş saparının katı mühimdigini nıqtap, ondan planlaştırılan resmi duşuklarda regionda adım kukurunun yağdayı barada açıçan gürrün qozgamaqtan çete durmazlığı talep ediliyar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Yepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli Türkmen-Ukrain gepleşiklerinde Prezident Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütünligini goldaýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy oktýabr deýdin çykyşynda hususanda Türkmenistan beýleki döwletleriniň içerki işlerine goşulmazlyk, olaryň öz ihtiýarlygyna hormat goýmak ýörelgelerini ikrar etme urunda çykyş edýär diýdi. Mani kardeşim Sehra'nın maglumatı bilen devam ettiriyoruz.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ödünün Ukrayin kardeşi bilen doğuşunda Türkmenistan halkara giyinişliğinde din hukukluk, beyliki devletlerin içerki işlerine koşuluşmadlık, olorun öz ihtiyarlığına ve ösüşün öz nuskasını seçip almak hukukuna hormat koymak yörelgelerini ikrar etmek uğrunda ayrıtlı çıkış ediyer deydi.
Мы поддерживаем принципиальную позицию Türkmenistan'ın Ukrayin о том, что все конфликты и противоречия должны решаться только мирным путем в формате политико-дипломатических мер.
Berdimuhammedow'un 29-njy oktýabrda Aşgabatda Türkmen-Ukrain gepleşiklerinin çäýin neden bu beýanatynyň ýa-da Prezident Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütünligini öz ihtiýarlygyny we garaşsyzlygyny goldaýanlygy üçin öz minnetdarlygyny bildirýändigini aýtdy.
Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Туркменистана в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
İki lider bu çıkışlarını anı kayıtım etelerini göz önüne tutup edindiklerini ayan etmeseler de bu ortiyetin 2014 yılın Mart ayında Ukrayna'nın Krim Yarımadasını basıp almağına ve Kreml tarafından goldanlayan ortiyet parasipiratistlerin günnor Ukrayna'da alıp barayan yıkkınçılıklı hareketlerine kavat geldi. Aşavadın ruhiyet koşuluna geçirilen gepleşiklerin çayanına iki yurdun arasındaki sövda iktisadi puğdaklar boyunca şolsanda yanıç energetika ulumunda hizmattaşlığı östürmek var adı hem kır alşırlı deyip resmi Türkmen metbuatı havar veriyar. Gepin gerdişine ura yatladıp geçsek munnun oğul has taqiyyığı 2006 yıla çenli Türkmenistan Ukrayna yıldı 36 milyard kubometr möçöründe gaz aktaryadı. Şelede Petro Poroshenko'nun Türkmenistan'a 28-29 oktyabr aralığında eden 2 günlük resmi saparının çeğinde bilim ulugamında hizmattaşlık etmek var adı hem maslağı dedilip munun neticesinde bir neçe şolsandı iki yurdun yokoru hujaylarning arasindagi xizmatdoshligi o'stirmak varadagi shartnomalarga qo'l qo'yildi. Ukrain prezidenti Turkmenistan'a eden saparining natijalari barada o'z veb-saytida ma'lumot berib, uni ag'dalgan saparning va Turkmenistan bilan qadanlan ikki taraflarning ilolashiqlarining ikki yurtning arasindagi xizmatdoshligi o'stirmagi, sholsanda Ukrain kompaniyalari uchun ta'da mumkinchiliklari do'rdiyandigini belgilar. Shelada Poroshenko Ashxabatda kechirilgan Turkmen-Ukrain gaplashuvlarining natijasini ulu g'ovrimli infrastruktura proyektleri doğrusunda ılalaşıkların bağlaşılandığını ve şol proyektlerin durmuşa geçirilmeğine Ukrayin potroçlarının katnaşacaklığını hem nıltap, aşavada eden saparımız umuman şoğlu olu ve biz neticelere guvanıp bilersiydi. Türkmenistan bilen Ukrayina'nın arasındaki diplomatik katnaşıklar bundan 23 yıl odal, yani 1992 yılın 10. oktyabrında yolu koyulupdi.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Aşgabatyň pul salşyk nokatlarynda uly nowatlar emele geldi. Manadyň Amerikan dollaryna garanda hümetiniň ýene pete gaçmagynyň ähtimallygy baradaky aladalanmalaryň muňa sebäp bolýandygy aýdylýar. Biz bu temadan ýörite video reportaj taýýarladyk. Ony Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bolar. Kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan bu reportajynyň ses görnüşini häzir bilelikde dinleýin.
Aşgabatda manadyň dollara görä ýene hümmetlenjekdigi baradaky ilada arasyndaky gurunglaryň netijesinde valyuta alyş çalyş nokatlarynda nowatlar döräp başlady. Manadyň pete gaçsakdygy baradaky maglumaty degişli bank resmiýetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmasa da paýtagtda onurça adamlar howa şertlerine garamazdan hatda ýagşyň asagynda hem illerindäki manadyny dollara çalışmak üçin nowata durýarlar. Aýdylsyna görä nowatym ýetini bilenem hukman dollar satyn alyp biljegin gumany. Bu ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän habarçymyz Sultan Asylowanyň aýtmagyna görä Wagtal-wagtal valyuta alyş çalyş nokatlarynda kompýuter nähatazlyklary diýen bahana bilen dollar satyby togtadylýar. Käteden kassirler adamlara köni görnüşli, arka ýüzi möhürlenen dollarlary satyp, sol bir wagtda da ol dollarlaryň soňra gaýdyp ýerine alynmajakdygyny duýdurýarlar.
Kassalarda soň kuler Amerikan dollarlarynyň köni nuskalary satyby çykarlar. Baba Ananow köçesiniň ornundaky Türkmenbankyň filialynyň kassiri Şahin 24-nde köni nuskaly arka ýüzünde daşary döwletleriň stamplary bilen dollarlary müşterilere berkezip, şular ýaly peçetli dollar bar, alsaňyz berýär. Ýöne soňra biz ýerine almaýar diýip müşterilere öňde mesele goýdy.
Manadyny dollara çalışmakça bolýan türkmenistanlylaryň nowatlaryna garamazdan bu ugurda häkimetler tarapyndan girdilen çäklendirmeler hem bar. Ýylyň başynda bir raýat bir günüň dowamında 1000 dollar çalşyk bilen bolsa, häzir bu çäk bir aýa getirildi. Valyuta alyş çalyş nokatlarından diňe pasportynda degişli regionda ýaşaýandygy barada resmi ýazgy bolan adamlar dollar alyp bilýärler. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik, yılın başından beri manadın hümmeti dilenecek diği varıdaki ilat arasındaki gurumlardan son ozol hem her edek valyuta alış salış nokotlarının önünde nowatları dörepti. Bu varıdaki gep gurumlar neticesiz bolup çıktadı. Yerli hakimetler ilatı aladalandırayan yağdaylar varıdı, hiç gili degisli mağlumatları bermendiler.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Bu video reportajyň özüni Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bolar. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýerlap bilersiniz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerlap bilersiniz.
Şeýledir, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tapdylarsyňyz.
Gaýtalaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň welaýet ýaşaýjylarynyň ensemeti öz ýaşaýan ýerlerinde hem ekinçilik hem de gündeki durmuş üçin suwun gyt bolmagyndan özlerinden kösenýändiklerini Azatlyk radiosyna gürrüň berýärler. Mary welaýetiniň Bayramaly etrabynyň ýaşaýjysy Merjan hatda agyz suwuny da satyn alyp içmeli bolýandyklaryny aýdýar. Habarçymy Sultan Atilowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Adamlaryň agyz suw üpçünçiligine ähli ýagdaýdy.
Diňe guýdan alyp içýärler, satyn alýas, içmek suwumyzam hemme zatymyzy. Hiç hil suw ýok. Suwumyzam satyn alyp içýäs, owuzlarymyz we hemmemizem satyn alýas.
Agyz
suwuny. Agyz suwuny satyn alýas. Kirmizi guýdan suw alyp ýuýas. Tine ağa suvaliyaz satın.
Yerden kazanın da füyüce tutsakyağımız ol, her hocalıkta bağım yeterlik boliyami.
Boliyat, çümrek kazmalı, 10-20 metr şak kazmalı. Beğerde yüzlüğü kazsan yok su. Kutoriya da oğlum.
Nasıl milleklerin yağdayı ne ahilem?
Millekte su yok. Tine yerden alıp çeyler.
Sonun millek çoğurup boliyam, su kuyulardan millek çoğurup boliyam.
Son kuyunu boliyam.
Soğur gelen ok mu?
Yok, kulun ok. Boliyam ekin. Yine kıyınrak almak, ağzını almak kıyınrak.
Ağız suğunuzu kovuda koydur bitsiyaz dediniz, satın alıp. Suyu bir masin suğu ne açığa koydur bitsiyaz?
Bir masin suğu, ağız suğu 25-30 manata koydur yaz.
Bir masin.
Bir masin.
Suğun ne açığına yettiğiniz, bir masin suğunuz, hocalığa ne açığına
yettiğiniz? Tövşeyde saklasan, ikaya yettiğe bulmasa, berrak da otoruyor. Yine tövşeyde kutormalı oluyordu, ona tövşeyde etmesen bulunuk. Hem zaten ölçülü.
Satın almana ilatın hemmetinin gücü yetti mi?
Aliyalar su içmeli lan hemen. Kuyun suğu kıyınırak da. O başka zaten kesiyen. Kuyun suğun içi bulunuk.
Su yetmezliğinden bir ketelçiliğin yüze çıkan görünüyem ilat arasında.
Su edil son el kendin bildirmem durunuk da kim onu nimetti. Yani kuyun suğun içsen aşağıdan yığır ya kuyutunuk. Doğulurak geliyor, doğulur geliyor. Onun sonu baka aşağıdan yığır ya kuyun suğu köpçten.
Sonu şey olmasıların baskaldırmayanlarının sebebi neyme de görüyen, neyim için yolbasılar halk gülümsüleri ile işleşir, şu arada pikirin.
Ay, ben ne bilmedim oğlum, gelinsizlik için olmasa başka neyme halkı. Ya özlerinin gücü iten neler bilemek ben onu. Vezi palmak için, ay neyim halkın en sınamasından çöplüştürüp, epesli pul veriyorlar, onu bir almak için halktan almalı. Şu birin pullarını, yüzünü doğulmalı, bırzat edip. Sonun olmasa ben özler için kazan çektiyorlar da.
Yani soların kadın ciddiyen neyme de görünüyor. Mesela çünkü solarda artık maç kârında yerler var mı? Ya bir yerde ikine kıvalyaların var. Bir dağıt da görünüyor.
Emin onu bilemek de. Ben onu bilemek onu bilmesin. Zaten
Habarçıyımız Sultan Açılıva'nın Marivilaydı'nın bayramalı etrafının yaşayıcısı Mercan ile geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde, web saytlarında gozgalayan meseleler var adı. Öz pikirlerinizi meyelim etme için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu, hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipasına tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karavum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkali hem yetirip bilersiniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu ile telefon arkali habarlaşma isteseniz bizim Moskvadaki telefon numarımıza can edin. Numarımız 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıytı bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi meylim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıytı vakti sizle haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yolla koyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sahanını jemleyeriz. Sazlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinläp bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında qalın.